Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα. Είναι η πρώτη ομιλία μετά την έναρξη της Αγίας της Σαρακοστής. Και έτσι ευχόμαστε να έχουμε καλό στάδιο πνευματικών αγώνων νηστείας και προσευχής. Δεν ακούγεται? Σιγά σιγά. Είμαστε στον 4ο ψαλμό, στον 9ο και τελευταίο στίχο, που λέει, είχαμε βέβαια μιλήσει μερικά πράγματα την προηγούμενη φορά και θα πούμε ακόμα λίγα σήμερα και μετά να προχωρήσουμε πιο κάτω. Τώρα ακούτε καλά? Εντάξει, εγώ έφτυγα προηγουμένως. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσω με και υπνώσω, ότι εσύ, Κύριε, κατά μόνας επελπίδη κατόκισάς με. Αφού περιγράφει προηγουμένως ο προφήτης Δαβίδ όλην αυτήν την πορεία του ανθρώπου και τη σχέση του με τον Θεό και ότι τελικά το φως του προσώπου του Κυρίου είναι αυτό το οποίο εφραίνει τον άνθρωπο και δίδει στον άνθρωπο μια πληρότητα, μια ειρήνη μέσα στην ψυχή του. Και έστω και αν όλος ο κόσμος και οτιδήποτε συμβαίνει γύρω μας έρχεται να μας αμφισβητήσει αυτή τη σχέση μας με τον Θεό ή να μας βάλει ερωτηματικά ερωτήσεις για τη σχέση μας και τα αγαθά του Θεού. Και εάν, ας πούμε, ο Θεός αξίζει τον κόπο να τον ακολουθεί κάποιος, τέλος πάντων όλες αυτές οι απορίες, οι ερωτήσεις, τα ερωτηματικά τα οποία τίθενται κάθε μέρα σε κάποιον άνθρωπο που θέλει να ακολουθά τον δρόμο του Θεού, απαντά ο προφήτης ότι σε όλα αυτά υπάρχει αυτή η απάντηση, αυτή η εμπειρία, ότι εσημειώθη εφ' ημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε. Ότι έδωκεν ο Θεός σε μας ένα σημείο του φωτός του προσώπου του Θεού. Ένα σημείο το οποίο είναι μόνιμα χαραγμένο μέσα μας, είναι δεδομένο μέσα στην ψυχή μας. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι αόριστο, αλλά είναι συγκεκριμένο και δεδομένο. Μια εμπειρία δεδομένη του φωτός του προσώπου του Κυρίου. Και ότι ο άνθρωπος του Θεού τελικά δεν εγκαταλείπεται ποτέ από τον Θεό. Ο Θεός το φροντίζει και στα υλικά και στα πνευματικά και έχει ειρήνη. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσομαι και υπνώσω. Όλη αυτή η κατάσταση, η αίσθηση της ασφάλειας που γεννάται μέσα από την παρουσία του Θεού δίνει στον άνθρωπο μια ειρήνη και στα πιο απλά πράγματα ακόμα της ζωής του. Και έτσι ο άνθρωπος, όπως ένα μικρό παιδί, όταν είναι στο σπίτι του, μέσα στην ασφάλεια της πατρικής οικογένειας, το μικρό παιδάκι στην αγκαλιά της μητέρας του, αισθάνεται εκείνη την εμπειρία της ασφάλειας και της πληρότητας και αναπαύεται εκεί μέσα σε μια μακαρία ανάπαυση, χωρίς να αισθάνεται τίποτα, το οποίο τον φοβερίζει. Όταν πάει στη μητέρα του, αισθάνεται μεγάλη ασφάλεια το μικρό παιδί. Το ίδιο πράγμα και ο άνθρωπος αισθάνεται όταν έχει αυτή τη σχέση με τον Θεό, που όσες δυσκολίες και αν υπάρχουν γύρω μας, όσα προβλήματα, όσοι πειρασμοί και αν ξεσηκώνονται να μας καταποντήσουν, να μας πνίξουν, να μην μας αφήσουν να υπάρξουμε, εν τούτης μέσα στην ψυχή του ανθρώπου υπάρχει μεγάλη ειρήνη. Η μεγάλη ειρήνη η οποία γεννάται από την παρουσία του Θεού. Όπου ο Θεός είναι παρόν, εκεί είναι ειρήνη μέσα στον άνθρωπο. Εν ειρήνη γεννήθη ο τόπος αυτού. Και πάντοτε θυμάστε το λόγο που είπε ο Κύριος ότι «Ειρήνη την εμήν δίδομη ημήν». Σας δίδω την δική μου ειρήνη, ου καθώς ο κόσμος δίδωσιν, όχι την ειρήνη που δίδει ο κόσμος. Ο κόσμος έχει ειρήνη όταν όλα είναι ειρηνικά γύρω του. Όταν δεν έχει πολέμους, όταν δεν έχει φασαρίες, όταν δεν έχει αντιθέσεις, τότε μπορεί να πούμε ότι αισθάνεται μια ειρήνη, αν αισθάνεται και τότε ειρήνη. Εξαρτάται η ειρήνη του κόσμου από τα εξωτερικά δεδομένα, όπως και η χαρά του κόσμου εξαρτάται από τα εξωτερικά δεδομένα. Δηλαδή, αν ζεις σε μια χαρούμενη ατμόσφαιρα και δεν έχεις λυπηρά γεγονότα, αισθάνεσαι χαρούμενος. Όμως η χαρά του Θεού και η ειρήνη του Θεού και όλα τα χαρίσματα του Θεού έχουν την τελείως διαφορετική αφετηρία. Ξεκινούν από μέσα στον άνθρωπο και πηγάζουν προς τα έξω. Από μέσα προς τα έξω. Όχι από έξω προς τα μέσα, όπως συμβαίνει με τα κοσμικά πράγματα. Έτσι λοιπόν, η παρουσία του Θεού γεννά μεγάλη ειρήνη στον άνθρωπο, μεγάλη ειρήνη. Και αυτή η ειρήνη εκδηλώνεται σε όλο το είναι του ανθρώπου και στην παραμικρή λεπτομέρεια, ακόμα και στην ώρα του ύπνου του και στην ώρα του φαγητού του και στην ώρα των πιο απλών πραγμάτων. Λέει η Γραφή ότι τον άνθρωπο του Θεού τον δείχνει ακόμα και λεπτομέρεια και ο τρόπος του βαδίσματος του και ο τρόπος που θα μιλήσει και ο τρόπος που θα γελάσει και ο τρόπος που θα αντιδράσει σε κάτι, όχι πως υπάρχουν προκαθορισμένοι τρόποι, δεν έχει καλούπια ο Θεός, δεν μας βάλει μέσα σε καλούπια, αλλά αγιάζει τον άνθρωπο. Και όταν δει κανείς αγιασμένους ανθρώπους και χαριτωμένους ανθρώπους αληθινά χριστιανούς, θα δει ότι ακόμα και εκείνο το οποίο φαίνεται άσχημο κανονικά υπό άλλες συνθήκες και άτσαλον και απεριποίητο, στους Αγίους Ανθρώπους είναι άγιον, είναι ωραίον, γίνεται όμορφον. Εκπέμπουν και αναβλύζουν οι άνθρωποι του Θεού μια μεγάλη ειρήνη. Μια μεγάλη ειρήνη, μια μεγάλη έτσι, ατμόσφαιρα πνευματικότητας, μια ατμόσφαιρα πνευματικής ζωής που καλύπτει όλον το είναι του ανθρώπου. Πιο κάτω λοιπόν λέει ότι «Ότι εσύ Κύριε κατά μόνας επελπίδη κατόκισάς με, διότι εσύ Κύριε κατά μόνας, αν και είμαι μόνος ή όταν είμαι μόνος, μόνος, μονότατος, τελείως μόνος. Εσύ λοιπόν έδωσες σε μένα, μου έδωσες σε μένα την σκέπη σου, την προστασία σου με την ελπίδα, κατά μόνας επελπίδη κατόκισάς με». Όταν ο άνθρωπος δηλαδή έχει ελπίδα εις την παρουσία του Θεού, εις την σχέση του με τον Θεό, και αυτός ο άνθρωπος είναι μόνος. Εδώ ήθελα να σταθώ λίγο, να μιλήσουμε για ένα μεγάλο θέμα το οποίο βλέπετε σήμερα έτσι απασχολεί. Σήμερα μπορεί να πει κανείς ότι είναι μια εποχή που ζούμε πάρα πολλοί άνθρωποι μαζί. Έχουμε και πολυκατοικίες που ζούμε σαν τις σαρδέλες ο ένας πάνω στον άλλο και μάλιστα σε πιο μεγάλες πόλεις πάνε να βγεις να περπατήσεις στο πεζοδρόμιο και είναι αδύνατο να μην σκοντάψεις σε άλλους ανθρώπους. Τόσοι πολλοί άνθρωποι τρέχουν πάνω κάτω που δεν μπορεί να περπατήσεις και να με σπροχτείς με τον άλλον ή να σου γκίξει ο άλλος. Είναι πλήθος κόσμου σήμερα στις πόλεις τις μεγάλες που κατοικούμε συνήθως. Έχουμε μεγάλη ευκολία στο να επικοινωνούμε. Με έναν τηλέφωνο μιλάς, τώρα μιλάς και με το φεγγάρι να μας θέλεις ακόμα. Σε όλον τον κόσμο μιλάς, θέλεις ξέρω εγώ φαξ, στέλνεις μηνύματα με το τηλέφωνο, με το υπολογιστή, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία κυκλοφορούν μέρα με την ημέρα και είναι εκπληκτικά δηλαδή, ας πούμε, με πόση άνεση μέχρι ακόμα και η αναπνοή μας και η αναπνοή μας μπορεί να ακούγεται, ας πούμε, στην Αυστραλία και είναι άξιον απορίας και θαυμασμού πώς μεταφέρω, δεν μπερδεύονται στον αέρα οι φωνές μας, πώς μεταφέρονται από τον έναν τόπο στον άλλο. Είναι και αυτά τα θαυμάσια του Θεού, τα οποία τα έδωσε ο Θεός εις τον άνθρωπο, να τα ανακαλύπτει ο άνθρωπος και να θαυμάζει το μεγαλείο του Θεού. Πώς ο Θεός έκαμε τη φύση τόσο πλούσια εις έρευνα και τόσο, ας πούμε, πλούσια σε ανακαλύψεις, ώστε δι' αυτόν όλων να εμνείται και να δοξάζεται και να ευχαριστείται ο άνθρωπος το όνομα του Θεού. Τέλος πάντων, σήμερα Η επικοινωνία είναι εύκολη και κανονικά δεν έπρεπε να υπάρχει το πρόβλημα της μονώσεως, της μοναξιάς. Να μην αισθανόμαστε μοναξιά. Ή ακόμα ακούμε ότι οι άνθρωποι φοβούνται τη μοναξιά. Δεν μπορεί να είναι μόνος του. Το θεωρεί κακό πράγμα αυτό, να είναι μόνος του. Να είναι ολομόναχος. Βέβαια, είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Γι' αυτό το ίδιος ο Θεολέου καλόν είναι τον άνθρωπο μόνον επί της γης. Δεν είναι καλό πράγμα να είναι ο άνθρωπος μόνος του πάνω στη γη. Ποιος είναι ο μόνος και ποια είναι αυτή η καταμόνας κατόκισης του προφήτου Δαβίδ που τον εγέμιζε με την ελπίδα και την παρουσία του Θεού. Και αυτή η μόνωσης την οποία οι πατέρες της Εκκλησίας επεδίωκαν και μακάριζαν και τη θεωρούσαν αυτή τη μόνωση ως τόπον τελειώσεως. Ο άνθρωπος δε ετελειώθη εν τη μονώση, όπως έλεγε ένας αβάς της ερήμου, Άγιος Βαρσανούφιος. Ο άνθρωπος είναι μόνος όχι όταν δεν έχει παρέα ή όταν δεν έχει άλλους ανθρώπους γύρω του. Απόδειξη ότι έχουμε πολλούς φίλους, έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους που είμαστε καθημερινά μαζί τους, ακόμα μπορεί να είμαστε και οικογενειάρχες, να έχουμε σύζυγο, παιδιά, συγγενείς, να είμαστε πολλοί μέσα στο σπίτι, αλλά να αισθανόμαστε μόνοι μας. Μια μοναξιά να δέρνει την ψυχή μας. Μια μόνωση η οποία μας πνίγει πολλές φορές. Πνίγει την ψυχή του ανθρώπου. Που σημαίνει ότι δεν είναι η παρουσία άλλων ανθρώπων η λύση της μόνωσης. Δεν είναι η παρουσία άλλων ανθρώπων. Γι' αυτό είναι λάθος όταν αισθανόμαστε αυτή τη μοναξιά να ψάχνουμε να βρούμε λύση αναμειγνυόμενοι με πλήθος ανθρώπων. Ακούει κανείς καμιά φορά, ας πούμε, μια τάση των ανθρώπων, μόλις αισθανθούν κάτι, αμέσως να φεύγουν, να πηγαίνουν, ξέρω, σε κέντρα, να διασκεδάζουν, να βγαίνουν, πάμε έξω, να δούμε κόσμο, λέμε έτσι, να περπατήσουμε μέσα στον κόσμο. Ή παλαιότερα, δεν ξέρω αν τώρα αν το κάνουν, κάθονταν, ας πούμε, οι άνθρωποι στις βεράντες να δουν κίνηση, να πάνω και κάτω τα αυτοκίνητα. Τώρα ίσως να κουράστηκαν κιόλας. Παλαιότερα ήταν μεγάλη υπόθεση να έχεις ένα σπίτι σε κύριο δρόμο που να όλη μέρα να σα βούρα τα αυτοκίνητα να ανεβοκατεβαίνουν. Ήταν προνομιακό εκείνο το σπίτι το οποίο είχε κίνηση. Ήταν ωραίο σπίτι, δηλαδή έβλεπες όλη την κίνηση. Θυμάμαι κάποιον που πήγε και αγόρασε ένα σπίτι πάνω στα φώτα της τροχέας για να κάθεται να βλέπει. Κάθε τα βλέπει όλη μέρα και όλη νύχτα την κίνηση. Μήπως και ησυχάσει καμιά φορά και σταθεί μόνος του. Λοιπόν, έτσι να υπάρχει αυτή η αίσθηση να βλέπει άλλους ανθρώπους, να είναι μαζί με άλλους ανθρώπους. Καλό βέβαια και αυτό, είναι η κοινωνικότητα του ανθρώπου. Αλλά δεν άπτεται της ψυχής αυτό το πράγμα. Δεν άπτεται της ψυχής του ανθρώπου. Και βλέπουμε ότι πολλές φορές, παρόλη την παρουσία άλλων ανθρώπων, υπάρχει μόνωση. Και το δυστύχημα είναι να το βλέπει κανείς αυτό το πράγμα μέσα στις οικογένειες. Να βλέπεις, ας πούμε, τη μητέρα ή τον πατέρα ή, ξέρω, τα παιδιά να ζουν με τους άλλους ανθρώπους σπίτι τους και να είναι και πολλοί, καμιά φορά να μένουν και στο ίδιο δωμάτιο που δεν έχουν δικό τους τόπο, και όμως να είναι μόνοι τους. Είναι τραγωδία, είναι δύσκολο. Γιατί άραγε αυτό το πράγμα και τι συμβαίνει? Σημαίνει ότι η ψυχή του ανθρώπου είναι αυτή που αισθάνεται τη μόνωση ή την κοινωνικότητα. Και πρέπει ο άνθρωπος να κοιτάξει, να λύσει το πρόβλημα μέσα στην ψυχή του. Ξέρουμε ότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος από τον Θεό και η ψυχή μας έχει αυτή την έφεση προς τον Θεό. Η ψυχή αναπαύεται, αισθάνεται ασφάλεια, ειρήνη, πληρότητα όταν έχει σχέση με τον Θεό. Όταν δεν έχει σχέση με τον Θεό, πάντα κάτι της λείπει. Πάντοτε κάτι της λείπει. Όλα την κουράζουν, την ψυχή μας. Δηλαδή, εάν γεμίζουμε, αν πούμε τι θέλει η ψυχή μας. Θέλει χρήματα, δώσ' της. Θέλει κόσμο, δώσ' του κόσμο. Θέλει ταξίδια, ταξίδια. Ό,τι θέλεις να πάρεις και πάλι δεν γεμίζει. Απόδειξης ότι όσοι άνθρωποι έχουν αυτή τη δυνατότητα να έχουν τα πάντα στη ζωή τους, όσα χρήματα θέλουν και δεκαπλάσια ακόμα, και όσους κόσμο έχουν και πολύ περισσότερο, και να έχουν τα πάντα, ό,τι επιθυμήσει η ψυχή τους, ας το πούμε, να το έχουν, πάλι δεν καλύπτονται. Είναι σύνηθες το φαινόμενο, τα ακούτε κι εσείς, πιστεύω, τα ακούμε κάθε μέρα, άνθρωποι πλούσιοι, επιτυχημένοι να αισθάνονται δυστυχία μέσα τους. Δυστυχία, να λέει δεν έχω νόημα ζωής, δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχω. Και λες, ρε παιδί μου, έχει εκατομμύρια, ό,τι θέλει έχει ας πούμε, όπου θέλει βρίσκεται, ό,τι θέλει έχει, ό,τι θέλει κάνει. Τι λείπει σε αυτόν τον άνθρωπο. Παιδιά θέλει, γυναίκα θέλει, άντρα θέλει, ξέρω, σπίτια θέλει. Σε όλες τα πέρα της οικουμένης μπορεί να αγοράσει εξοχικά και τα πάντα. Θέλει χιόνια να πηγαίνει στα χιόνια, ξέρω, θέλει ας πούμε να κάνει κυνήγι, ας πούμε να πηγαίνει όπου έρθει μέσα στο νου του ανθρώπου να μπορεί να πηγαίνει. Αλλά βλέπετε ότι δεν πληρούνται η ψυχή μας με αυτά τα πράγματα. Αντίθετα βλέπουμε άλλους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια μεγάλη έτσι πληρότητα μέσα τους. Τόση πληρότητα που και ένα καρφί στον τοίχο τους φαίνεται περιττό. Ο Γιώργος Παΐσιος μια σπόντα πάνω στον τοίχο να βάλει, του φαινόταν φασαρία ας πούμε. Του πήρε, ξέρω, ένα μπρίκι να ψήνει το τσάι του, λέει, αν μου φέρεις μπρίκι θα θέλω και μια σπόντα να το κρεμάσω. Πάσε στον μπρίκι σου, δεν το θέλω. Μετά λέει, θα θέλω σπόντα στον τοίχο, θα θέλω σφυρί να την καρφώσω τη σπόντα και θα θέλω το πλένω και το πρίκι να το κρεμάζω κάθε μέρα. Άστο να λείπει, δεν μου χρειάζεται. Δηλαδή του φαινόταν περιττό. Τίποτε, πολυτέλεια σου λέει. Πολυτέλεια. Ένας μοναχός μια φορά έπιε έναν κακάο και πήγε να το εξομολογηθεί γιατί λέει, μα κάνει εμείς οι μοναχοί πίνουμε κακάο. Το θεωρούσε ας πούμε τόσο μεγάλη πολυτέλεια ας πούμε. Μεγάλη πολυτέλεια ήταν το πράγμα. Δεν είναι σωστό, ας πούμε, ήταν περιττό γι' αυτό. Γιατί ήταν συνηθισμένος, του ήταν αρκετό και το απλό, το λίγο το οποίο είχε κάθε μέρα στη ζωή του. Βλέπει κανείς δηλαδή ανθρώπους μόνους τους, μέσα στην έρημο, μέσα σε δάση, εγκαταλελειμμένους, να μην έχουν που την κεφαλή κλίνε, να μην έχουν να φάνε, να μην έχουν να πιούν, να μην έχουν τίποτα στη ζωή τους και όμως είναι πλήρης. Και βλέπεις άλλους να τα έχουν όλα και όμως είναι άδειοι. Τι συμβαίνει? Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα ακριβώς είναι ο Θεός. Αυτό είναι η λύση του προβλήματος της υπάρξεώς μας. Όταν ο άνθρωπος αποκτήσει μέσα του την εμπειρία του Θεού, τότε αμέσως πληρούται ο άνθρωπος αυτός. Γίνεται πλήρης και δεν έχει ανάγκες. Ή οι ανάγκες που έχει, ξέρω εγώ, οι καθημερινές, τις μεταχειρίζεται, αλλά όχι με την ψυχή του. Μη με ερημνάτε την ψυχή ημών. Δεν μπαίνουμε στην ψυχή του να τον νεκατεύουν αυτά τα πράγματα. Κάνει τις δουλειές του, εκπληρώνει τις ανάγκες του με μια ειρήνη. Δεν τρώγεται μέσα του. Δεν αλέθεται η καρδιά του από αυτά τα πράγματα. Έχει πληρότητα. Δεν αισθάνεται την ανάγκη ούτε να πίνει, ούτε να καπνίζει, ούτε να τρώει, ούτε να διασκεδάζει, ούτε να μαζεύει λεφτά, ούτε τίποτα. Και οτιδήποτε κάνει, το κάνει άνετα, ελεύθερα, ως Κύριος των πραγμάτων και όχι ως δούλος των καταστάσεων. Και έτσι λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, όταν έχει αυτή την πληρότητα μέσα του, τότε έχει μία κατάσταση ειρήνης. Τότε μπορεί όχι μόνο να ζήσει μόνος, αλλά χαίρεται όταν είναι μόνος. Τότε φτάνει σε ένα βαθύτατο έτσι υπαρξιακό μυστήριο που ο άνθρωπος εφραίνεται με την παρουσία του Θεού. Και είναι γεγονός ότι όταν δεν έχουμε ανθρώπινη παρουσία, έχουμε θεία παρουσία. Και όπως έλεγε του Γέροντας, όταν δεν έχουμε ανθρώπινη παρηγορία, έχουμε θεία παρηγορία. Και όταν έχουμε ανθρώπινη αδικία, έχουμε τη θεία δικαιοσύνη. Δηλαδή, οι άνθρωποι του Θεού, οι Άγιοι, οι οποίοι ζούσαν τόσο έντονα τον Θεό, αρνούνταν ακόμα και την ελαχίστη, σχετική, την ευγενή τροποντινά παρουσία ανθρωπίνων πραγμάτων, ώστε να έχουν απόλυτα σχέση με τον Θεό. Ήταν τόσο πλούσια αυτή η παρουσία του Θεού, που οτιδήποτε άλλο ανθρώπινο ήταν φτωχό μπροστά σε αυτό. Και χαίρονταν πραγματικά όταν ήταν εγκαταλελειμμένοι, όταν ήταν φτωχοί, όταν ήταν περιφρονημένοι, όταν ήταν αδικημένοι, εχαίρονταν όταν απέθνησκαν ή όταν τους σκότωναν, γιατί εζούσαν, εβίωναν το μεγαλείο της παρουσίας του Θεού. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν καθημερινά αδικούμαστε και ταλαιπωρούμαστε και παραπονιόμαστε για αυτά τα πράγματα, δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτή η δύσκολη ώρα είναι μεγάλη ώρα για μας. Είναι μια ώρα η οποία είναι ώρα κρίσεως για μας. Θυμάστε ο Κύριος όταν ήταν πρώτου πάθους, είπε «νυν κρίσις του κόσμου εστίν». Λοιπόν, έρχεται του κόσμου άρχον και ενεμή ευρίσκει ουδέν. Έρχεται δηλαδή ο διάβολος εναντίον μου, αλλά δεν βρίσκει τίποτα για να με πιάσει. Δεν έχει τίποτα ο Χριστός. Ήταν τελείως απαθής και αναμάρτητος. Αλλά ήταν κρίσις εκείνη η ώρα, γιατί τρόποντινά ο Κύριος εστέκεται εις τη θέση του. Εάν υποχωρούσε, που δεν μπορούσε να γίνει, αλλά τέλος πάντων, ας πούμε μια υπόθεση. Αν υποχωρούσε ή αν έκανε κάτι το ανθρώπινο, τότε δεν θα έσωζε τον κόσμο. Αυτό που είπαμε πολλές φορές, ότι καμιά φορά η σωτηρία μας και η ζωή μας είναι ένα ναι και ένα όχι. Είναι εκείνη η ώρα, η κρίσιμη ώρα, που θα πεις το ναι ή θα πεις το όχι. Αυτή η ώρα που ερχόταν στους μάρτυρες και τους ερωτούσαν, είσαι χριστιανός, ναι ή όχι. Αν έλεγε ναι, είμαι χριστιανός, σημαίνει για αυτόν καταστροφή. Θάνατος, μαρτύρια, καταστροφή της οικογένειας του, της γυναίκας του, των παιδιών του, των γονιών του, τα πάντα. Καταστροφή. Αλλά αιώνια σχέση με τον Θεό. Αν έλεγε όχι, σημαίνει επίγεια ζωή και δόξα και τα λοιπά που τους έδασαν και πράγματα, αλλά σήμαινε και χωρισμός από τον Θεό. Έρχεται στη ζωή μας, στον κάθε ένα μας, έρχεται ώρα που είναι δηλαδή αυτόν τον ναι και το όχι. Θυμάστε στον Χριστό, όταν του φόρασαν την κόκκινη τη χλαμίδα και του έδεσαν και τα μάτια και τον ενέπαιζαν. Και ξέρετε τι, το είπα στη Λευκωσία, αλλά το πούμε για τους Λεμεσανούς, γιατί είναι εδώ στη Λεμεσό, ήταν πιο διαδεδομένο μου φαίνεται. Δεν ξέρω αν το παίζουν οι μικροί αυτό το παιχνίδι. Εκεί που λέει το Ευαγγέλιο ότι του έδεσαν τα μάτια και ενέπαιζαν αυτό και έδιναν αυτό ραπίσματα και έλεγαν αυτόν προφήτευσον ημί Χριστέ τι σε στεινοπέσασε. Πες μας Χριστέ, ποιος έδερε. Τι είναι αυτό, αυτό το κάνουν και σήμερα. Ο Ζίζυρος, ναι. Αυτό το παιχνίδι που παίζουν τα μωρά πιο μεγάλη στα χωριά, ας πούμε, τα παίζαν παλιά. Κάποιος έκλεινε τα μάτια του και πίεζε του έδινε μια από πάνω και πες μας ποιος έδιρε. Έτσι ο Ζίζυρος. Λοιπόν, αυτό του έκαναν του Χριστού, τον ενέπαιζαν. Το έκαναν οι στρατιώτες. Του δίσαν τα μάτια και τον εκολάφιζαν. Του έδιναν ραπίσματα δυνατά, όχι χαϊδευτικά όπως κάνουμε τώρα. Ισχυρά ραπίσματα κατά πρόσωπο. Και του λέει, αφού είσαι προφήτης, αφού εσύ Χριστέ είσαι προφήτης, πες μας ποιος σε εκτύπησε. Ή πήγαν και γονάτιζαν μπροστά του και του λέγανε «Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων». «Χαίρε, είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Εσύ δεν είπες είσαι βασιλιάς. Τώρα λοιπόν σε προσκυνούμε σαν βασιλιά». Του έφτυναν, του φόρεσαν τον ακάθινο στέφανο, του έκαναν όλα εκείνα και του έδωσαν, λέει, και ένα σκύπτρο στο χέρι, ένα καλάμι, το οποίο ένα μεγάλο μέρος σώζεται στο Άγιον Όρος, στη Μονίβα του πεδίου, το καλάμι αυτό που έδωσε στον Χριστό. Λοιπόν, αυτός ο κάλαμος, και λέει και έναν τροπάριο, και έδωκαν ραπίσματα και τα λοιπά, εις τα σχήρας μου, λέει ο Χριστός, έδωσαν κάλαμον, ώστε να τους συντρίψω σαν σκεύη και ραμαίος. Εάν ήθελε όμως, δεν το έκαμε. Ήταν μια κίνηση απλή. Ο Χριστός μπορούσε να τους διαλύσει όλους άρδη. Ήταν το πιο εύκολο πράγμα. Αφού ήταν Θεός, το πιο εύκολο πράγμα για αυτόν ήταν με ένα αφήσιμα να τους εξαφανίσει όλους. Όχι μόνο εκείνους, των ουρανών και τη γη και τα σύμπαντα όλων των κόσμων. Αλλά αυτός δεν έκαμε απολύτως τίποτα. Τίποτα. Έμεινε εκεί, παρέδωκε τον εαυτόν του εκουσίως σε όλα αυτά τα πράγματα και απλώς παρακολουθούσε όλη αυτή τη σκηνή, όλη αυτή τη σκηνή με κέντρο ως, πώς να πούμε, ως τραγικό θύμα των ίδιων των εαυτών του. Για να δείξει ακριβώς ότι έτσι είναι τελειώτης και ο Θεός αφήνει και τους Αγίους ανθρώπους ακόμα και όλους μας σε ώρες τέτοιες που σου λέει ότι αν θέλεις μπορείς να κάνεις αυτόν. Αλλά αν το κάνεις αυτό θα είσαι άνθρωπος. Εάν κάνεις το άλλο, το δύσκολο, το επίπονο, το σκληρό, το άδικο για τον εαυτό σου, τότε θα είσαι Άγιος. Θυμάστε ένα δίλημα τέτοιο στο Μέγαν Αντώνιο. Έστειλε γράμμα ο Κωνσταντίνος, ο βασιλεύς, ο Μέγας, στον Μέγα Αντώνιο και του είπε, κοίταξε, άκουσα για σένα, για την φήμη σου και σε παρακαλώ να έρθεις στα Νάκτορα να σε γνωρίσω. Μεγάλη υπόθεση ο βασιλιάς να καλέσει έναν ασκητή να πάει να του μιλήσει. Εμάς αν μας έλεγε σήμερα με τα χαράς, να τρέξουμε κατευθείαν, μας έλεγε ο βασιλιάς, μας κάλεσε ο ίδιος προσωπικά, μας έστειλε γράμμα. Να πάμε, ξέρω εγώ, πρόεδρος της Δημοκρατίας, πρόεδρος της Αμερικής να πούμε. Να πάμε να μας φιλοξενήσει σπίτι του στον Λευκόν Οίκο, που έγινε κατάμαυρος που τα εγκλήματα που κάνουν. Ο κατάμαυρος οίκος, λοιπόν, να μας φιλοξενήσει εκεί, ας πούμε, μέσα σε εκείνον τον χώρο, με όλες τις ανέσεις, μεγάλη τιμή. Αλλά ακόμα μπορούσε να πει κανείς και κάτι άλλο. Ήταν μια ευκαιρία να μιλήσει στον βασιλιά για, για τον Χριστό, για την Εκκλησία, να ωφελούσε την Εκκλησία. Θα μπορούσε να πει του βασιλιά να στηρίξει την Εκκλησία, να στηρίξει τα μοναστήρια, να στηρίξει τους επισκόπους, να υπερασπιστεί την Εκκλησία, δηλαδή να έχει πνευματική ωφέλεια, επειδή ήταν Μέγας Αντώνιος. Και ο Θεός δεν τον επληροφορούσε τον Μέγα Αντώνιο. Και για να πάω ή να μην πάω, να πάω ή να μην πάω, δεν ήξερε τι να κάνει. Και βέβαια, ο λόγος που θα ήθελε να πάει, θα ήταν για να βοηθήσει τον βασιλιά και να βοηθήσει την Εκκλησία. Εύλογες αιτίες, δικαιολογημένες, άγιες. Έτσι να πάμε να βοηθήσουμε. Να ακούσει ο βασιλιάς τον λόγο μας, τον λόγο του Θεού, όχι το δικό μας. Ο άλλος ο λογισμός του έλεγε, μα πού να πάω τώρα, τόσα χρόνια στην ερήμο να πάω. Τι να κάνει, ερώτηση τον Αβά Παύλων, τον Απλούν, ένα γεροντάκι που πήγε 69 χρονών, ξέρω πώς ήταν, να γίνει ασκητής μοναχός, γιατί τέλος πάντων συνέβη κάτι με στην οικογένειά του. Απλούς, πολύ απλός. Αυτός έδιωχνε τα δαιμόνια με το να τους χτυπά από πάνω με την πετσέτα, με το ρούχο του. Του λέει, τι να κάνω, Αβά, παπία, Αβά, να πάω, ή να πάω στον βασιλιά ή να μην πάω. Και επειδή ταπεινώθηκε, ο Θεός επληροφόρησε τον Αβά Παύλο και του είπε, εάν πάεις, θα είσαι Αντώνιος. Εάν δεν πάεις, θα είσαι Αβάς Αντώνιος. Για να του δείξει ότι εάν πάεις, θα είναι κάτι το ανθρώπινο. Επήγες, ανθρώπινο. Ετέλεσες το ανθρώπινο. Εάν δεν πάεις όμως, θα τελέσεις το τέλειο. Θα είσαι Αβάς Αντώνιος. Αυτό βέβαια έτσι ήταν το θέλημα του Θεού σε εκείνη την περίπτωση. Άλλες φορές οι Άγιοι πήγαιναν, διότι ο Θεός τους πληροφορούσε να πάνε. Θέλω να πω ότι στον κάθε άνθρωπο υπάρχουν κρίσεις, κρίσιμες ώρες, κρίσεις στη ζωή του, τέτοιες, που στέκεται, μπορεί να πει κανείς, πάνω στην άκρη, ας πούμε, ή του κρεμού, ή της αποτυχίας της πλήρους, ή της επιτυχίας της πλήρους. Που ήταν αυτό το οποίο ήταν και ο Χριστός. Δηλαδή, άνοιξε το στόμα σου και πες μια κουβέντα. Το πιο εύκολο πράγμα. Πες μια κουβέντα, ή δώσ' του μια γροθιά του άλλου, να μάθει ότι και εσύ μπορεί να τον χτυπήσει άμα θέλει. Ότι δεν μπορεί να χτυπά μόνο εκείνο. Δώσ' του μια να μάθει. Δείξε του και εσύ ότι έχει δύναμη. Έτσι έρχεται ο λογισμός και σου λέει, γιατί, ας πούμε, είσαι το κορόιδον εσύ, είσαι θύμα, πες και εσύ το δικό σου. Αλλά από την άλλη έχει το λόγο σου και λέει, τι διδάσκει όμως το Ευαγγέλιο, τι διδάσκει τελειώτης, τι θα κάνουμε. Λοιπόν, και λες ναι ή όχι. Και αυτόν τον ναι και το όχι είναι που χαράζει όλη τη ζωή μας μερικές φορές. Εκείνη λοιπόν τις ώρες ο άνθρωπος κρίνεται και είναι ώρες δυνατές, είναι ώρες υπαρξιακές ώρες εκείνες. Είναι πολύ ισχυρές ώρες στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Και ξέρετε, αυτό μπορεί να συμβεί σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας, μέσα στην οικογένεια. Πόσες φορές γίνεται μια κρίση μέσα στο γάμο και έρχεται η ώρα και λέει να φύγω, να την αφήσω τη γυναίκα μου. Αφού έκαμε αυτό το πράγμα, ξέρω εγώ, τέλος πάντων, το Α ή το Β, και να κάνω οτιδήποτε, τέλος πάντων. Να διαλύσω, να κάνω, να φτιάξω. Και η λογική αντιστέκεται. Σου λέει, έχεις δίκαιο να προχωρήσεις. Και αν δεν προχωρήσεις, θα είσαι, ξέρω εγώ, το κορόιδο. Αλλά έρχεται άλλα επιχειρήματα. Το τέλειο. Αυτό που είναι κατά μίμηση του Χριστού. Και λες, δεν πειράζει. Για το μεγαλύτερο καλό, ας γίνω εγώ θύμα. Ας θυσιαστώ εγώ. Και μετά, ενώ νομίζει κανείς ότι όλα χάνονται, ότι όλα διαλύονται, ότι όλα κτηνάχτηκαν στον αέρα, ο Θεός επιτελεί το δικό του έργο. Αυτή είναι η πορεία των Αγίων. Έγιναν πιστοί άχρη θανάτου, μέχρι να αποθάνουν ήδη, τελείως να αποθάνουν. Και τότε έλαβαν το στέφανον της ζωής. Και όταν ο άνθρωπος έχει αυτή την εμπειρία, τότε αυτή η μόνωση που λέγαμε προηγουμένως, αυτή η υπαρξιακή κατάσταση της μονώσεως, τότε γίνεται ώρα μεγάλης ευλογίας. Τότε πραγματικά εμφανίζει ο Θεός τον εαυτόν του στον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος πλέον χαίρεται μέσα στη μόνωση. Εντρυφά εν τη μονώση. Όπως εντρυφά εις την πτωχία, στην νηστεία, στην αγρυπνία, εις τον κόπο. Και τα θεωρεί όλα αυτά τα πράγματα πλούτων. Θεωρεί πλούτων τη φτώχεια. Θεωρεί ξεκούραση των κόπων. Θεωρεί ύπνων την αγρυπνία. Θεωρεί, ξέρω εγώ, τρυφήν την νηστεία. Θεωρεί λοιπόν ζωήν τον θάνατο. Θεωρεί την απομόνωση κοινωνία. Γιατί είναι όντως κοινωνία. Είναι παρόν ο Θεός. Όταν ο Θεός είναι παρόν, τότε μέσα στην ψυχή του ανθρώπου όλα είναι πλήρη. Η καρδιά μας, η ύπαρξή μας, η ψυχή μας, το σώμα μας, όλα είναι γεμάτα από την παρουσία του Θεού. Και πλέον δεν έχουμε ανάγκες τέτοιες να τρέχουμε δεξιά-αριστερά, να καλύπτουμε τα κενά μας με χίλια δυο πράγματα που καμιά φορά είναι και γελία, απορούμε και εμείς ήδη. Τρέχουμε στα καταστήματα και αγοράζουμε πράγματα που δεν μας χρησιμεύουν, που δεν τα θέλουμε. Και μετά πάμε σπίτι και τσακωνόμαστε με τον εαυτό μας. Τι τα αγόρασα τότε τα παπούτσια, αφού έχω άλλα 50 ζευγάρια σπίτι. 50, 60, 70, 80 ζευγάρια παπούτσια. Που λες, μα πώς θα τα λιώσεις, παιδί μου, αυτά όλα. Είναι δυνατόν? Και μια κατάπαυστη μανία να αγοράζεις, να αγοράζεις, να αγοράζεις. Να είναι σαν να έχεις ένα λάκκο, ας πούμε, άδειο και ρίχνεις μέσα πράγματα. Να γεμίσει αυτό το κενό. Αλλά δεν γεμίζει. Διότι αυτό το κενό ανήκει εις την παρουσία του Θεού. Ό,τι και να ρίξεις μέσα, δεν πρόκειται ποτέ να γεμίσει. Όλα θα χαθούν, θα διαλυθούν. Για αυτό το πράγμα, για αυτόν τον λόγο, πρέπει ο άνθρωπος να πάψει να ματαιοπονεί, να καταλάβει ότι σύνερθε δεν είναι αυτό που σου λείπει. Δεν είναι οι παρέες, τα πράγματα, οι ειδονές, ο κόσμος, τα λεφτά. Δεν είναι αυτά που σου λείπουν. Άλλο είναι που σου λείπει. Σου λείπει ο Θεός. Όταν το καταλάβεις αυτό, τότε θα πάψεις να κουράζεσαι. Τότε θα αρκεστείς αυτά που έχεις. Θα ευλογηθούν όλα όσα είναι γύρω σου. Αλλά μην επιστώσεις αυτό το πράγμα. Δούλεψε σε αυτόν τον στοιχείο της ύπαρξής σου. Και τότε θα καταλάβεις τι γίνεται. Γι' αυτό και οι πατέρες θεωρούσαν τα περιττά πράγματα ως αμαρτία. Για ποιο λόγο? Γιατί σου λέω ότι κοίταξε με, για να έχεις αυτή την ακατάπαυστη μανία, σημαίνει δεν γεύτηκες την παρουσία του Θεού. Δεν γεύτηκες και προσπαθείς να γεμίσεις το κενό της ψυχής σου με χίλια δυο άλλα πράγματα. Ενώ όταν είσαι γεμάτος, δεν αισθάνεσαι ότι έχεις ανάγκη. Τι ανάγκη? Ρωτούσαν τους Αγίους ανθρώπους, έχετε καμιά ανάγκη? Λέγανε όχι. Μα τίποτα να σας κάνουμε κάτι, δεν έχουμε τίποτα. Μα ένα δώρο, μα δεν έχουμε ανάγκη από δώρα. Και δεν είχαν τίποτα σπίτι τους. Μέχρι και οι φιλόσοφοι ακόμα, θυμάσαι και τον φιλόσοφο τον Διογέννη, που πήγαινε ο Αλέξανδρος, του λέει, να σου χαρίσω τίποτα. Τι να μου χαρίσεις, φίλε, να μην μου κόβεις τη σκιά του ήλιου. Τα άλλα όλα δεν μου χρειάζονται. Βέβαια, ακόμα δηλαδή να πει κανείς και μέσα στην φιλοσοφία, την έξωθεν, την εκτός του Ευαγγελίου, ο άνθρωπος αποκτά μια, ας πούμε, αυτάρκεια όταν φιλοσοφήσει και καταλάβει και με τον απλή λογική ακόμα τη ζωή του και την ύπαρξη του σε αυτόν τον κόσμο. Έτσι λοιπόν εδώ ο προφήτης Δαβίδ ομολογεί αυτήν την παρουσία του Θεού κατά μόνας, εκεί που είσαι μόνος. Βέβαια, εντάξει, εμείς είμαστε μέσα στον κόσμο, έχουμε οικογένεια, παιδιά, ανθρώπους. Πού είναι λοιπόν για μας το κατά μόνας? Πρώτα, να φροντίζομαι έτσι στη ζωή μας, να δίνουμε και λίγο χρόνο στον εαυτό μας. Κάποιο χρόνο, αν μπορούμε, ώστε ο εαυτός μας να μείνει και λίγο μόνος του. Όταν μείνει μόνος ο εαυτός μας, τότε λειτουργεί κατά έναν άλλον τρόπο. Και όταν μείνει μόνος, όχι να μείνει μόνος μια κατάθλιψη, αλλά να δώσουμε εργασία πνευματική στον εαυτό μας. Να αγαπήσουμε λίγο αυτήν την ησυχία, ώστε να δώσουμε χρόνο στην προσευχή. Ερχόμαστε στην Εκκλησία. Είναι μια ευκαιρία. ήρθε στην εκκλησία στη λειτουργία, κάτσε έναν τόπο και μείνε μόνος σου μέσα σε κοινωνία προσευχής με τους άλλους αδελφούς σου. Με όλους μαζί, αλλά μόνος ενώπιον του Θεού, προσευχόμενος. Λέει ένας λόγος των πατέρων ότι εάν δεν είπε ο άνθρωπος εν την καρδία αυτού ότι εγώ και ο Θεός εσμέν μόνοι, ούχε έξι ανάπαυση. Εάν δεν πει ο άνθρωπος, λέει στην καρδιά του, ότι σε αυτόν τον κόσμο είμαι εγώ και ο Θεός μόνο και κανένας άλλος, δεν πρόκειται να αναπαυτεί αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή να καλλιεργήσει μέσα στην ψυχή του αυτήν τη ζώσαν σχέση εμού και του Θεού, αυτήν τη μεγάλη σχέση, όχι να περιφρονήσει τους άλλους, αλλά να αισθάνεται ότι στη σχέση του με τον Θεό δεν χωράει τίποτα, δεν είναι δυνατόν να χωρέσει τίποτα. Ούτε πατέρας, ούτε μητέρα, ούτε αδελφή, ούτε αδελφός, ούτε τέκνα, ούτε γυναίκα, ούτε άνδρας, ούτε σπίτια, ούτε τίποτα απολύτως. Είναι αυτό που είπε ο Χριστός, ότι όποιος έρθει, θέλει να έρθει κοντά μου, απαρνησάστο τα πάντα, έτη και την εαυτού ψυχή. Να αρνηθεί ακόμα και τον εαυτόν του, την ύπαρξή του, ώστε να υπερβεί τον εαυτόν του σε μια κίνηση αγαπητικής ενώσεως μαζί με τον Θεό. Να γίνει αυτή η ένωση Θεού και ανθρώπου, ώστε ο άνθρωπος να μην έχει τίποτα που να το χωρίζει από τον Θεό, καμία σχέση απολύτως. Και κάτι άλλο, ο Θεός μας έδωσε τη δυνατότητα, έστω και αν είμαστε μέσα σε πλήθος ανθρώπων λόγω της θέσεώς μας και των υποχρεώσεών μας, να έχουμε τη δυνατότητα να εισερχόμαστε εντός μας, μέσα στην καρδία μας. Και λέει ο Χριστός ότι είσαι ήρθε στο ταμείο σου και κλείσα στην θύρα σου, πρόσεξε το πατρί σου το εντοκρυπτό. Τι σημαίνει, να πάμε να κλειδωθούμε στο δωμάτιο με τις κλειδιά για να προσευχηθούμε? Δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό αν μπορεί να γίνει, καλό, βοηθά. Αν δεν μπορεί να γίνει όμως, δεν έχει σχέση. Σημαίνει μπες μέσα στην καρδιά σου, είσαι ήρθε μέσα στο ταμείο της καρδίας σου, εκεί που είσαι μόνος σου, και εκεί να προσευχηθείς στον πατέρα σου τον ουράνιο που ακούει την καρδιά σου. Και έστω και ένα λόγο να πει ο άνθρωπος εκ βάθους καρδίας προς τον Θεό, ο Θεός ακούει τον άνθρωπο και μέσα στην καρδία συντελείται αυτό το μυστήριο του γάμου του ανθρώπου με τον Θεό. Λέει ένας ωραίος λόγος στη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, στην αναφοράν εκεί μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, λέει να μεταλάβουμε τον Αγίων δώρων του σώματος και αίματος του Χριστού ή να λέει μετασχόντας αυτόν αξίως σχόμεν των Χριστών κατοικούντα εν τες καρδίες ημών. Να αποκτήσουμε τον Χριστό κάτοικον να κατοικεί μες στην καρδία μας. Και όταν γίνει αυτό το πράγμα, η καρδιά μας γίνεται, όπως λένε οι πατέρες, νυφικός θάλαμος. Γίνεται όπως το υπνοδωμάτιο των νεονύφων, όπου εκεί ολοκληρώνουν τη σχέση τους και την αγάπη τους οι άνθρωποι. Το ίδιο πράγμα μέσα στην καρδιά του ανθρώπου ολοκληρώνεται η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Ο Θεός και ο άνθρωπος γίνεται ένα μέσα σε μια κοινωνία απόλυτης αγάπης. Αλλά αυτό συντελείται μέσα στο ταμείο του ανθρώπου, μέσα στην καρδία του ανθρώπου. Τότε ο Χριστός γίνεται πραγματικά νηφίος των ψυχών μας. Ο άνθρωπος ενώνεται μαζί με τον Θεό, γίνεται ένα μαζί με τη χάρη του Θεού. Ο Θεός γι' αυτόν πλέον δεν είναι οτιδήποτε άλλο, αλλά είναι ο νηφίος της ψυχής του. Είναι αυτός τον οποίον αγαπά, είναι το άκρος εφετών, η μεγίστη αγάπη, το μεγαλύτερο, πώς να πούμε, η μεγαλύτερη εμπειρία που μπορούσε να ζήσει αυτός ο άνθρωπος. Και όλοι μας έχουμε αυτόν το ταμείο, το ιδιαίτερο, αυτόν τον χώρο στον οποίο δεν μπορεί κανείς να πει ποτέ. Είναι ο χώρος του Θεού. Είναι η βαθία καρδία την οποία περιγράφει η Γραφή και οι πατέρες, και μέσα σε αυτήν τη βαθία καρδία δεν μπορεί να μπει τίποτα απολύτως. Μόνο ο Θεός μπορεί να μπει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και εκεί ο άνθρωπος να τελέσει το μυστήριο του γάμου, της σχέσης του, της ένωσής του με τον Θεό. Γι' αυτό είναι αμαρτία, ας πούμε, όλα όσα βάλουμε μέσα στην καρδιά μας και κλέβουν την αγάπη μας. Το είπαμε πολλές φορές. Γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος ότι η φιλαργυρία είναι ειδωλολατρία. Γιατί είναι αμαρτία? Γιατί, διότι κλέβουν την αγάπη της καρδιάς μας τα χρήματα. Κλέβουν την αγάπη της καρδιάς μας και δεν μπορούμε να πούμε, φεύγουν την ελπίδα μας και την αγάπη μας από τον Θεό και κολλάει πάνω στα χρήματα, πάνω στα πράγματα, πάνω στα χτίσματα, πάνω στα πρόσωπα, πάνω στον εαυτό μας. Και όλοι αυτός ο αγώνας που κάνουμε και η νηστεία. Κάνουμε νηστεία τώρα. Για ποιο λόγο? Για να ξεκολλήσουμε από τον εαυτό μας. Να φύγουμε από τη φυλαυτία. Να μην φοβόμαστε και τον θάνατο ακόμα, ή την κόπωση, ή την νηστεία, ή την εξάντληση. Να υπερβούμε αυτά τα δεσμά του εαυτού μας. Να φύγουμε. Να ελευθερωθούμε. Να απελευθερωθούμε, ώστε να μπορούμε ελεύθεροι να δοθούμε εις τον Θεό. Και να δοθεί ο Θεός σε εμάς σε μια τελεία ελευθερία σχέσεως. Πρέπει να μάθουμε να μπαίνουμε στην καρδιά μας, να φυλάττουμε την καρδία μας πάση θυσία, όπως λέει ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη. Τήρησιν καρδία, πάση φυλακή, τήρησιν καρδία. Με κάθε προσοχή, με κάθε προσπάθεια, φύλαξε την καρδιά σου. Μη εκκλίνεις την καρδία σου ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Μην αφήκεις την καρδιά σου να κολλήσει πουθενά. Και Ιε μου δώσ' μισή καρδία. Παιδί μου, λέει ο Θεός, δώσε μου την καρδιά σου. Αυτόν ακριβώς τον χώρο, τον ιδιαίτερον, τον τελείως προσωπικό, που είναι δοσμένος και δημιουργημένος μόνο για τον Θεό. Και για τίποτα άλλο. Και η μεγαλύτερη αγάπη του κόσμου δεν μπορεί να πάει εκεί. Είναι ο χώρος του Θεού. Ο χώρος που ο άνθρωπος ζει την παρουσία του Θεού. Ζει το μέγα γεγονός της αγάπης του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν, έτσι με τα πολλής προθυμίας, να τρέχουμε τον δρόμο της ζωής μας, να μην φοβόμαστε. Μη φοβήστε, λέει ο Χριστός. Μη φοβήστε, μη δεν δηλιάτε. Να μην έχετε φόβους, ούτε να δηλιάζετε. Δεν μπορεί τίποτα να μας σαλεύσει. Ένα πράγμα να κοιτάξεις μόνο, να μην σε χωρίσει τίποτα από τον Χριστό. Αυτό μπορεί να το πιάσει κανένας? Το Χριστό μπορεί να μας πιάσει κανένας? Αν δεν μπορεί να το πιάσει, τα άλλα όλα θα πιάσουν. Έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός εις τους Έλληνες, μη φοβάστε, λέει, τους Τούρκους. Ας πάρουν και τα σπίτια σας, ας πάρουν και τα χωράφια σας, ας πάρουν ακόμα και τους συγγενείς σας και τα πάντα. Την ψυχή σας να μην πάρουν μόνο, ψυχή και Χριστός σας χρειάζεται. Αφού δεν μπορούν να πάρουν αυτό, μη φοβάστε τα άλλα όλα. Δεν κινδυνεύετε από τίποτα. Τα άλλα όλα, ξέρετε, είναι μια ματαιώτης. Είναι μια ματαιώτης. Ο άνθρωπος που εσάθηκε τα παρόντα, τότε τα παραβλέπει, τα παρόντα ως μη όντα, που λέει κάπου έναν τροπάριο, σαν να μην υπάρχουν. Είναι ένα θέατρο ο κόσμος τούτος, ένα πανηγύρι, που το βλέπεις και τελειώνει. Πας σε ένα θέατρο, βλέπεις την παράσταση, την ώρα που είναι χαρμόσυνο να γελάς, την ώρα που είναι λυπηρά κλαίεις, ούτε εκείνοι που τα κάνουν τα πιστεύουν, ούτε εσύ που τα βλέπεις τα πιστεύεις. Τέλος πάντων, θέατρο είναι. Έτσι είναι και τα παρόντα, η ζωή μας. Όλα παρέρχονται. Μακάριος είναι εκείνος ο άνθρωπος, πραγματικά μακάριος, σοφός, έξυπνος, ο οποίος κατάλαβε όλα αυτά τα πράγματα και ξέρει πώς να αξιοποιήσει τα πάντα για την Βασιλεία του Θεού. Έχει τώρα, ας πούμε, πλούτον, αξιοποιά τον πλούτον. Έχει δυστυχία, αξιοποιά την δυστυχία. Έχει διανή περίοδο υγείας, αξιοποιεί την υγεία του εις δόξαν Θεού. Περνά περίοδο ασθενείας, αξιοποιεί την ασθένεια του για την πνευματική ζωή. Ό,τι έχει μπορεί να το αξιοποιήσει. Ακόμα και τις αμαρτίες του, ακόμα και τις πτώσεις του. Όταν πέσει ο άνθρωπος, και δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν πέφτει στη ζωή του. Όλοι ανεβοκατεβαίνουμε κάθε μέρα, μικρές και μεγάλες πτώσεις. Αλλά αξιοποιούμε ακόμα και τις πτώσεις μας δια της μετανοίας. Μετανοούμε, ταπεινωνόμαστε, συντρίβουμε την καρδιά μας και αξιοποιούμε έτσι αυτήν την πτώση μέσα από τη μετάνοια και προσφέρουμε τη μετάνοια μας εν καρδία συντετριμένη και πνεύματι συντετριμένο ως θυμίαμα μπροστά στον Θεό, λέγοντας ότι κοίταξε Θεέ μου, ορίστε. Κύριε σου Χριστέ, λέσω με τον αμαρτωλό, λέμε. Κάθε μέρα το αποδεικνύουμε και με τα έργα μας, όχι με τα λόγια μας. ταπεινωνόμενος ο άνθρωπος και μετανοώντας, γίνεται δεχτικός της χάρητος του Θεού. Και ο Θεός απαλύνει την ψυχή του ανθρώπου και θεραπεύει τα τραύματα ο Θεός. Γι' αυτό να μην διλιούμε στη ζωή μας, να αφήνουμε τον Θεό να ενεργεί και ό,τι έρχεται με τα χαράς, με υπομονή. Εν τη υπομονή ημών χτίσαστε τας ψυχάς ημών. Με την υπομονή να δεχόμαστε, να το αξιοποιούμε και να ξέρουμε ένα πράγμα, ότι εάν θέλουμε σε αυτόν τον κόσμο να ζούμε εν Χριστώ Ιησού, τότε μην περιμένετε σε αυτόν τον κόσμο επιτυχίες. Οι θέλοντες ευσεβώς ζήν εν Χριστώ Ιησού, διοχθήσονται, λέει ο Απόστολος. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Θέλεις να ζεις εν Χριστώ, να αγωνίζεις εν Χριστώ, τότε σημαίνει θα περάσεις τον ίδιο δρόμο που πέρασε ο Χριστός. Δεν έχει άλλο δρόμο. Εάν θέλεις ροδοπέταλα και δόξες και λόγια ωραία, κάτι δεν πάει καλά. Σημαίνει ότι άλλαξες δρόμο. Θα βαδίσεις τον δρόμο του μαρτυρίου. Αυτός είναι ο δρόμος του Χριστού. Αυτό το καταμόνας, αυτό το μη υπαρχούσης ανθρώπινης παρηγορίας. Να μην υπάρχει το ανθρώπινο. Και όταν υπάρχει, και όταν έχουμε περιόδους στη ζωή μας που θα είναι ευχάριστες και ωραίες, τότε ούτε εκείνη την περίοδο να ξεγελαστείς και να κολλήσει η καρδιά σου εκεί. Και αυτά θα παρέρθουν. Και τα δυσάρεστα παρέρχονται και τα ευχάριστα παρέρχονται. Όλα θα παρέρθουν. Θα ευχαριστούμε τον Θεό για τα καλά που έχουμε, θα τον ευχαριστούμε και για τα κακά που έχουμε. Λοιπόν, ό,τι και αν συμβαίνει, εσύ μείνε μόνος. Κατάφερε να μείνεις μόνος σου, μόνος με μόνον τον Θεό. Και έτσι μετά δεν θα έχεις προβλήματα. Δεν θα απογοητεύεσαι, δεν θα δυσανασχετείς, δεν θα φωνάζεις, δεν θα πικραίνεσαι, δεν θα αντιδράς, δεν θα δικαιολογείσαι. Θα έχεις ειρήνη μέσα στην ψυχή σου, γιατί αυτή η ειρήνη θα πηγάζει από την παρουσία του Θεού. Τη ζώσαν αυτήν την παρουσία, το μεγάλο γεγονός της παρουσίας του Θεού μέσα στην καρδία μας. Να αξιοποιήσουμε λοιπόν αυτήν την κατάσταση. Και όπου και αν είμαστε, ο καθένας μας, σε όποια φάση της ζωής μας και αν βρισκόμαστε, να αξιοποιήσουμε αυτή τη φάση που είμαστε τώρα. Με ευχαριστία, με υπομονή, με προσευχή, με επίκληση του ονόματος του Θεού και να αγαπήσουμε την καρδία μας, το βάθος της καρδίας μας, εκεί όπου μπορούμε να εισερχόμαστε μόνοι μας και εκεί να συναντούμε τον νηφίο Χριστό σε μια αγαπητική πλήρη ένωση της υπάρξεώς μας με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Σε αυτό το σημείο να σταματήσουμε, αφού τέλειωσε και η ώρα. Εμείς κανονικά θα είμαστε εδώ σε 15 μέρες, την ίδια ώρα και την ίδια ημέρα. Να προσευχηθούμε και να φύγουμε. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον, πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείας της Παναχράντους Μητρός και πάντως των Αγίων αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας.